ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ብቐጥታ ከዓ ኣብ ፌስቡክ ቀዳሚ ሰንበት ከዓ ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ። ንሓንተ ንስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 23 ጥሪ 2017 ወይ ከዓ 15 ጥሪ 2010 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ንሚድያ ተሃገር ካብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ዝተወስደ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ብድሕሪኡ ከዓ ነበርቲ ኣሜሪካ ዝኾኑ ተወላዶ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር እቲ ክልል ዘለዎ መራራት ዝገለጽሉ ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ሎምቕነ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ዝተፈጥረ ህውከት ዝምልከት ምድላው ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናሕ ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ኣምሲኹም? ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተራኸቡ ኣምባሳደራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪካ ነቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝቐረባ ዝተዛረብዎ ርእቶ ዘውግዝ ረቂቕ መግለፂ ከም ዘዳለዉ ተፈሊጡ። ፕረዚደንት ትራምፕ ናይ ድኻታት ድኻ ዝብል ትርጉም ዘለዎ ዝሃብዎ ርእቶ ክብሪ ዝጎደሎ እዩ ይብል እቲ መግለፂ። ዝመፅእ ሰንበት ዝእከቡ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ልዕሊ ርእቶ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተመሳሳሊ መርገፂ እንተሒዞም ትርጉሙ ዝሰፍሐ ክኸውን እዩ። ኣኼባ መራሕቲ ኣፍሪካ መዘራረቢኡ ምውጋእ ብልሽውና ዝብል እዩ። እንተኾነ ኣብቲ ኣህጉር ይረኣይ ዘሎ እዋናዊ ኩነታትን ስክፍታታት ፀጥታን ክለዓሉ እዮም ይብል እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ሪፖርት። መኢአድን ሰማዊ ፓርትን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ወልድያ ዕጡቋት መንግስቲ ፈጺሞሞ ኢሎም ግፍዓዊ ቅትለት ዝበልዎ ተግባር ኣውጊዞም ነቲ ቅትለት ክፍጽሙ ትእዛዝ ዝሃቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኮኑ ነቲ ጉዳይ ብሸለልታ ዝረኣዩ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ኣሎም ይብሉ እቶም ፓርትታት። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ምንያ
ድሕና እዩ ብዙሕ ዝተኣሽሙ ዝብል ነገር ይኮኑ ግን ሕና ኣብ ገዛ ዓይነት ሓቢና ዘለና ክንወፀይ ካልና መብዛሕቲ ገዛውታት ናይ ተጋርና ኣለሸ ዝካተል ነር ንሕና ግን ኣብዛ መሓሪ ኮይኑ ብጣዕሚ ዝቐርቡና ሰባት ኢና ሓቢና ዘለና ማለት እዩ።
ንብረት ነይርካ ዶ?
እዎ ናይ ንግዲ ነርና ተዘሪፍ እዩ ትግራዊ ኩሉ ተዘሪፍ እዩ ዝኮና
ይቕሬታ። እቲ ሪፖርት ኣይበፅሐን ዘሎ ክንመለሶ ኢና። ናብ ካልእ ሪፖርት ዜና ክንሰግር። ኣብ ሓደ ሆስፒታል ናይሮቢ ኬንያ ንኽሓርሳ ዝደቅሳ ኣደታት ብፆታዊ የነውሩ እዮም ኣብ ልዕሊ ዝበሃሉ ንምቅዋም ሎሚ ሰልፊ ውዒሉ ሓለፍቲ እቲ ሆስፒታል ነቲ ጠቐነ ዝበልዎ ነፂጎም ኣብ ምፅራዩ ግና ምስ ሚኒስተር ጥዕና ኬንያ ከም ዝተሓባበሩ ገሊፆም።
ሎም ረፍዲ ናይ መላ ኢትዮጵያ ፓርቲ ሓድነትን ሰማያዊ ፓርትን ንጹሃት ሰባት እናቐተልካ ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ ምፍታን ብሓዊ ምፅዋት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝሃብዎ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ሎሚ ደም ዜጋታታ ዝፈሰላ ህዝባ ዝመዛበለላ ሰሪሕካ ምንባር ዘይከኣለላ
ክቡራትና ናይ ቴክኒክ ጸገም ስለ ዘጋጠመና እዩ። ኣብ ናይ ኬንያ ሪፖርት ክንጸንሕ ኣብ ሃገራዊ ሆስፒታል ናይሮቢ ተቃውሞ ዝተወልዐ ብሰንኪ ኣብ ፌስቡክ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ እዩ። ዋና ንፌስቡክ ባይር ቢወር ንሓንቲ ሓዳስ ሓራስ ብቪድዮ ኣቢሉ ዘርጊሕዎ ኣሎ። እታ ሓራስ ንቆልዓይ ንኽጥቡብ እናሓለፍኩ ከለኹ ንኽሕመፅ ቅሩብ እዩ ተሪፉ ንበለት። ካልኦት ሓራሳት እውን ተመሳሳሊ ክሲ የቃልሓ ኣለዋ። ብሰራሕተኛታት እቲ ሆስፒታል ብፆታዊ ንዕመፅ ኣለና ይብላ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሚኒስትር ጥዕና ኬንያ እቲ ይበሃል ዘሎ ክስታት ንክጻር ኣዚዙሎ። ሎሚ ሰሉስ ኣማኢት ተቃወምቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ሚኒስትር ጥዕናን ኣብቲ ሆስፒታልን ድምፀ ተቃውሞ ኣቃሊሖም ኣለው። ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ሊሊ ኮሮስ ግና ዝተፈለየ ርእቶ ኣለዋ። ኣብ ሆስፒታል ኬንያታ ተደፊረ ወይ ከዓ ፈተነ ፆታዊ ምድፋር ኣጓኒፉኒ ኢላ ዝተዛረበት ሓራስ ወይ ኣደ ከምዘየላ ክገልጸልኩም ኣፍቅዱለይ። እዚ ሆስፒታል እዚ ኣብ ኩሉ ክፍልታትን ኩርናዓቱን ናይ 24 ሰዓታት ሓለዋ ቪድዮ ኣሎ። ዋርድያታት እውን ኣለውና እያ ትብሉ ዘላ ሃገራዊ ሆስፒታል ኬንያ እቲ ዝዓበየ ሆስፒታል ናይሮቢ እዩ። እቲ ሆስፒታል ዝሕመየሉ ካልኦት ጸገማት ስርቂ ንብረት እቲ ሆስፒታል ዝሑል ኣገልግሎታትን ፅቕጥቅጥ ዝበዝሑ ሆስፒታልን እዩ ዝብሉ ይርከብዎ። ቆልዑ ጥሜት ሕማማትን ሞትን ኣንጸላልይዎም ኣብ ዘሎ ደቡብ ሱዳን ኩነታት እናሓምቐ ክኸድ ከም ዝኽእል ሓዳስ ሓላፊት ፈንድ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቐን። ካብ ዝምረፅ 23 መዓልትታት ዝኾነን ሄንሪታ ፎሮ ኣብ ደቡብ ሱዳን ቅልጡፍ መገሻ ፈጺመን ንፀበባ ህፃናት ኣብ ምሕፃር እንታይ ክግበር ከም ዘሎ ንምንፃር ይፍትና ኣለዋ። ነቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ ኢለን እውን ይገልጾ።
70% of the children are out of school. 1/3 of those schools are closed either due to violence or teachers running away or villagers running away.
ሰብዓሚታዊ ቆልዑ ደቡብ ሱዳን ካብ ትምህርቶም በኺሮም ሲሶ ኢዳብያተ ትምህርቲ ወይ ብጠንቂ ህውከት ወይ መምህራን ስለ ዝሃደሙ ተዓፅየን ኣለዋ። መጠን መሃይብነት 17 ሚታዊ በፂሑ ኣሎ። ጽቡቕ ምሕደራ ንኽተስፍን ዕንቅፋት እዩ ይበላ። መንግስትን ደባይ ተዋጋትን ደቡብ ሱዳን ዝሓለፈ ወርሒ ውዕል ሰላም ስለ ዝተፈራረሙ ተስፋ ሂቡኒ ኣሎ ይብላ ፎሮ። ብዘይካዚ መንግስቲ ኣብ ሰራዊት ንዝተኸትቡ ቆልዑ ከፋንዎም እየ ምባሉ ካልእ ተስፋ ዝህብ ይብላ። ንሰን 19,000 ቆልዑ ኣባላት ሰራዊት ደቡብ ሱዳን እዮም። ቅድም ናብ ዝተቋረፀ መኣድን ሰማያዊ ፓርቲን ዝሃብዎ መግለፂ ምን ኣፈወርቂ
ሎም ረፍዲ ናይ መላ ኢትዮጵያ ፓርቲ ሓድነትን ሰማያዊ ፓርትን ንጹሃት ሰባት እናቐተልካ ዕድመ ስልጣን ንምንዋሕ ምፍታን ብሓዊ ምፅዋት ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝሃብዎ ናይ ሓባር ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ሎሚ ደም ዜጋታታ ዝፈሰላ ህዝባ ዝመዛበለላ ሰሪሕካ ምንባር ዘይከኣለላ ምድረ መከራ ኮይናላ ኢሎም ሎሚ ቕነ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ኣብ ዝተፈጥረ ጎንፂ ዝተፈፀመ ቅትለት እውን ነውግዞ ኢሎም ኣለዉ። ነቲ መግለፂ ብንባብ ዘስምዑ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ እዮም። ሕቶኦም እውን ኣቕሪቦም ኣለዉ።
የገዢው ስርዓት የመንግስት ታጣቂዎች የሃይማኖቱ መገለጫ የሆነውን የቃል ኪዳን ጽላት ተሸክሞ በቆሙ ቀሳውስቲ ላይ
ዕጡቓት ገዛኢ መንግስቲ ንመግለፂ ሃይማኖት ዝኾነ ጽላት ተሸኪሞም ጠጠው ኣብ ዝበሉ ካህናት ዘንብዕ ትኪ ምትኳሶም ንእምነት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ምድፋርን ባህልን ልምድን ህዝቢ ምንዓቕን ብምዃኑ ንሰዓብቲ እምነት ኣብ ኣደባባይ ይቕረታ ክሓትት እዚ ናይ ግፍዒ ቅትለት ንኽፍጸም ዝኣዘዙ ሰበ ስልጣን ኣዘዝቲ ሰራዊት ነቲ ጉዳይ ብሸደልታ ዝረኣዩ ሰበ ስልጣን እቲ ዞባን ከተማን ክሕተቱ ነቲ ቅትለት ዝፈጸሙ ብህጹጽ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣትሪርና ንሓትት።
ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ተሓተቲ ተፈልዮም ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም ኢሎም እዮም። እቶም ተቃወምቲ ፓርቲታት ግን ነዚ ኣባህላ ኣይቕበልዎን።
ኢህአዴግ ይሄን ለጊዜው ችግሩን ለማብረር ሲል ቃል ይግባ እንጂ ብፍጹም ራሳቸው ኣዘው
ይሄ ወደግ እዚ ንግዜኡ ነቲ ጸገም ንምዝሓል ክብል ቃል ይእቶ እምበር ብፍጹም ባዕላቶም ኣዚዞም ባዕላቶም ዘቕተሉ ሰባት ስለ ዝኾኑ ንዓታቶም ናብ ፍርዲ ከቕርብኦም ኢልካ ምሕሳብ ብሓቂ ገርህነት እዩ።
ኣብ ቀረባ ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምውፅኦም ናብ ሰማያዊ ፓርቲ ዝተጸንበሩ ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነትን ዲሞክራስን ፍትሕን ኣባል ኣመራርሓ ዝነበሩ ኣቶ ዳንኤል ሽበሽ እውን ይህወደግ ኮነ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ቅልውላው ኣሉታዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝተኻፈሉ ኣባላት ናብ ሕጊ ኣቕሪቡ ኣይፈልጥን እኳ ደኣስ ከምኡ እንተጌርካ ሹመት ይወሃበካ ክብሉ ተዛሪቦም። ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ነቲ ኩነታት ንምርግጋእ ንህዝቢ የዘራርቡ ከም ዘለዉ ብሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እቲ ክልል ኣቶ ንጉስ ጡላሁን ተገሊጹሎ ይብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ።
ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኮንጎ ኪንሻሳ ይወርድ ዘሎ ኣስገዳድ ምፍንቓል ኣብ ውሽጢ እዚ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ከም ዝበፅሐ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዝተኣከበ ኣህዛዊ ሓበሬታ 688,000 ሰባት ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ካብ ሃገሮም ዝተሰደዱ ድማ 542,000 እዮም ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ኣብዚ ቀረባ ዝደገሶ ግጭት ን17,000 ዜጋታት ማእከላይ ኣፍሪካ ናብ ቻድ ንክስደዱ ኣገዲድዎም ኣሎ ይብል ሕቡራት ሃገራት።
ኣኒልና በትረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ እንተኮይኖም ሓድሽ ሂወት ዝጅምርሉ ካሕሳ ክወሃቦምን ብመንግስቲ ኤርትራ ንዝቀረበ እማመ ብምንጻግ ናብ ካልኦት ሃገራት ክግዕዙ ዝቐረበ ሓሳብ ብዝኾነ መለክዕ ምኽንያ ኣይኮነን ክብሉ ብትሪ ነፂጎሞ ፕረዚደንት ኢሳያስ ነዚ ዝገለጹ ኣብ ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ኣመልኪቶም ምስ ሚድያ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ እዩ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብፃብ ልኢኽልና ኣሎ።
ደረጃ ዓለም ተኸሲቱ ዘሎ ፖለቲካዊ ሽርሒ ኣለዎ ክብል ዝገለጾም ፍልሰት ደቂ ሰባት መፃኢ ኣንፈታቱ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ብምዃኑ መርመራ ክካየደሉ ኣብ 2013 ናብ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝነበረ ሚስተር ባንኪሙን ብመንግስቲ ኤርትራ ዝቐረበ ናይ ፅሑፍ ኣቤቱታ ተጎሲዩን ተዓቢጡን ከም ዝተረፈ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ናይ ውሽጢ ሃገር መራኸቢታት ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣስዒቡ ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ክምለሱ እንተኮይኖም ሓድሽ ሂወት ዝጅምሩሉን ናይ ዝወረዶም በደላትን ዝተወልፈ ዕድላቶምን ካሓሳ ክወሃቦም ብመንግስቲ ኤርትራ ዝቐረበ እማመ ብምምጻግ ናብ ካልኦት ሃገራት ንምግዓዝ ዝቐረበ ሓሳብ ብዝኾነ መለክዒ ምኹንይ ኣይኮነን ክብል ብትሪ ገሊጹ።
ሓድሽ ሂወት ክምስርፉ ንድሕር ኮይኖም ግን ኮምፐንሴሽን ክህልልዎ ካሕሳ ክህልልዎ ብኾነ መንገዲ ዝምገም ቁመር ንሱ ኣላ ርእሲ ካሕሳ ንድሕር ክካሓስ ኮይኑ ሓደ ሰብ ካብኣቶም ናይዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊዩ ዝወረደ በደልን እንተቆልፎ ዕድልን ሓድሽ ሂወት ክጅምር ምእንቲ እቲ ዓውዲ ኮኑ ካሕሳ ክወሃቦ ክእል ኣለዎ። ንሕና ገምጋም ሽዑ ንብሎ ዝነበርና ነፍሲ ወከፎም ካብ 50,000 ዶላር ደይውሒድ ካሕሳ ክወሃቦ ክእል ኣለዎ። ዝኾነ እቲ ዝርርብ ኣብ ዕፁብ ማዕፆ በሲሑ ድሕሪኡ ኖ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሕና ወይ ንሩዋንዳ ወይ ንኡጋንዳ ክንሰዶም ኢና ተባሂሉ ኣብዚ መወዳእታ እዋኑ እዚኦም ኢንፊልትሬተርስ እዮም እምበር ስደተኛታት ኣይኮኑን። ቅበለና ሃገር ተረኪብና ናብኡ ሰብ እዮም ኮ እዚኦም ኣባግአን ኣጣልን ከማን ከምኡ ጌርካ ዳምፕ ትገብር ኢና ኣይ ናይ መንግስቲ ተሓታቲ ናይ ዜጋታትና ኮይኑ ዜጋታትና ክቕበል ንኽእል ፅንፅንታ ናይ ዜና ጥራይ ዘይኮነን ተዛኣተን መንግስታት ሓላፍነት ወሲደን ንዜጋታትና ተቐቢለን ከነባብርኦም ኮይነን በየናይ ሕጊ በየናይ ስርዓት ከምኡ ክገብራ ይኽእላ በየናይ መሰል ከምኡ ይግበር። ዝኾነ እዚ ኣብ ምንታይ ደምፃና መወዳእታ ኣብ 2013 ባንኪሙን ከሎ ኣቤቱታና ቅሪብና እዚ ብውዱብ መርበባት ዝካየድ ዓለማዊ ገበን ንሕና ባርነት ናይ 21 ክፍለ ዘመን ንብሎም ኣረምታ ክግበረሉ ክእል ኣለዎ ኣነይ ፋሉ መንግስቲ ፈትዎን እየ ፀሊእ እየ ዝበለ ናቱ ድላ እዩ ብዋጋ ናይ ሰባት ሂወት ግን ከምዚ ዓይነት ላግጫ ክካየድ ኣይክእልን እዩ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጉዳይ ምህናፅ መንበር ኣባይቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝወፀ መደብ ክትግበር ከም ዘይከኣልን ናይ ኣባይቲ ሽግር ኣብ ሓፂር እዋን ዝፍታሕ ሽግር ከም ዘይኮነ ድሕር ምጥቃስ እቶም ቀንዲ ብድሆታት ካብ ምሕደራ ጀሚርካ ቀረብ ናውቲ ህንፃ ናይ ዓያይ ዓቕሚ ናይ ንዋትን ማሽነሪታትን ካልኦት መሳለጥያታትን ከም ዝኾኑ ኣብርሂቦ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣስዒቦ ኣብ 2018 ግን ነቶም ፀገማት ብምልላይ ኣብ ሓደ ክትግበር ዝኽእል መደብ መበገሲ ጌርካ ክጅመር ከም ዝኾነ ኣረድዩ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዕስራ ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ማሕበራዊ ፍትሒ ንምህንጋስ ኣብ ነንበይኑ ፅላታት ዝተሰርሑ ስራሓትን ካልኦት ቀዳምነታት ዝውሃቡ መደባትን ኣመልኪቱ መብርሂ ሂቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልሊ ሶማሌ ብፕረዚደንት እቲ ክልልን ተሓባበርቱን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀማሎ ክሳብ ኣብ ወፃኢ ንንነብር ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ከይተረፈ ከፈራርሑና ይፍትኑ ኣለው ክብሉ ተወላዶ ክልል ሶማሌ ክስታቶም ንቪኦኤ ነጊሮም ኣለው። ኣሉላ ከበደ እዩ ኣዘራሪቦም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ዱል ምዲድ ዝብል ማሕበር እዮም ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር መስሪቶም እምቢ ንበደል ፍትሒ ንምባል እዩ። ኣብታ ተወላዶ ሶማሌ ብብዝሒ ዝቕመጡላ ክፍለ ግዝኣት ሚነሶታ ዝነብር ኣቦመንበረታ ማሕበር ዑመር ዶል ማሕበሮም ፕሬዚደንት ትኽሊ ብዘይተሓታቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውርዶ ዘሎ በደል ንኸብቅዕን ዘላቒ ፍታሕ ንምንዳይን ዝሰርሕ እዩ ይብል። ኣተሓሒዙ ኣብ ክሊ ኢትዮ ሶማሌ ስግኣት ነጊሱ መንእሰያት ኣብኡ ክፀንሕሉ ዝኽእሉ ተስፋ ስለ ዝሰኣኑ ንሓደገኛ ስደት ተቓሊዖም ኣለው ከምኡ እውን ካልእ መልሲ ዘይትረኽበሎም ብዙሓት ሕቶታት ኣለው ይብል።
ሰው ሁሉ በፍርሃት ነው የሚኖረው። እስር ቤቶች ሁሉ ሞልቷል። ለምክንያት ሰው ይታሰራል።
ኩሉ ሰብ ብፍርሒ እዩ ዝነብር። ኣብያተ ማእሰርቲ መሊኦም እዮም። ሰብ ብዘይ ምክንያት እስር እንተ ተዛሪብካ ወይ ንእሽቶ ሕቶ እንተሓቲትካ ቤት ማእሰርቲ ኢኻ ትኣቱ። ሰብ ጨኒቕዎ እዩ ዘሎ። መግቢ የለን፣ ማይ የለን። ኩሉ ዝተምሃረ ካብ ሃገሩ ይወፅ ኣሎ። እዞም ኩሎም ብሱዳን ንሊብያ ኣብ ሽግር ወዲቖም ንሰምዖም ዘለና ኣብ ክልሎም ተስፋ ስኢኖም ምንባር እውን ስለ ዝሰኣኑ እዮም።
ካልእ ኣባል እቲ ማሕበር ከድር ጅግርየ ኣደም ምምሕዳር ክሊ ኢትዮ ሶማሌ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውርዶ ዘሎ በደል ስለ ዘተሓሳሰበንን ህዝቢ እቲ ከባቢ ንዝኸፍአ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ስለ ዝተቓልዐን ናብዚ ፍትሒ ዝሓትት ማሕበር ክፅምበር ክኢለ ይብል።
የህዝባችን ድምፂ ለመሆን ሄድልምዲድ የምባለው ኣኮመናል እዚ ኣሜሪካ ብቻ
ናይ ህዝብና ድምፂ ንምዃን እዚ ዱልሚ ድድ ዝበሃል ማሕበር መስሪትና ኣለና። እዚ ድማ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣውሮጳ፣ ስዑድ ዓረብ፣ ደቡብ ኣፍሪካን ካልእ ቦታታትን መስሪትናዮ ኣለና። ዓላማና ኣብ ክልል ሶማሌ ዘሎ ሽግር ንምቅላዕን ፍትሒ ንምድላይን እዩ።
ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ክልል ሶማሌ ተጠርኒፎም ነቲ ማሕበር ካብ ዘቕሙ ንዳሓር ኩነታት ክልወጡ ከም ዝጀመሩ ዝገልጽ ኣቦ መንበር ዱልሚዲድ ኣቶ ዑመር ዶል ሰበ ስልጣን እቲ ክሊ ኣብ ልዕሊ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኣባላት እቲ ብሄረሰብ ከይተረፈ ኣብ ልዕሊ ስድራ ቤቶም ሒነ ናይ ምፍዳይ ጉድኣት ክወርድድ ከም ዝኽእል ከፈራርሑ ከም ዝጸንሑ ይገልጽ።
እዛ ብቻ ሳይሆን ክልል ውስጥ ብቻ ሳይሆን ኣሁን እዚ ያለን እኛ ኣሜሪካ ውስጥ ያለን ባለፈው ወር
ኣብኡ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንነብር ከይተረፈ እዚ ማሕበር እዚ ደው እንተዘየብልኩምዎ ኣብ ጅግጅጋን ኣብዚ ዞባን ንዘለዉ ኣዝማድኩም ኩሎም ቤት ማእሰርቲ ከእትዎም እየ እናበለ ይድውል ወይ ሰብ ይልእኽ። ድሕሪኡ ኣብኡ ዘሎ ቤተሰብና ብፍርሒ ናባና ደው ኢሎም ካብቲ ማሕበር እንተዘይወፂኹም ከኣስሩና እዮም ይብሉና። ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፍርሓት እዩ ዝነብር ዘሎ።
ኣቶ ዕመር ተሓሒዙ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ናይ ክልል ሶማልየ ፕሬዚደንት ተሓጋገዝቲ ዝኾኑ ሰባት ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስተይትስ መጺኦም ዝፈጸምዎ ዝበልዎ ስራሕ ዝርዚሩ ዋና ዕላምኦም መን ይቃወም መን ይድግፍ ንምፍላይ እዩ ዝብል ኣቶ ዑመር ኣኼባ ጸዊዖም ግን ሰብ ኣይመጾምን ይብል።
ያው እንደመጡ እነሱም ሰብሰባ ለማድረግ ሞከሩት ማንም ኣልሄደለት እንደገና ሞከሩት።
መጺኦም ኣኼባ ክገብሩ ፈቲኖም ዝኸዶም ሰብ ኣይነበረን። እንደገና ኣኼባ ጸዊዖም ሒደት ሰብ መጺዎም ድሕሪኡ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ጸዊዖም ግን ኢትዮጵያውያን ተወላዶ ክልል ሶማሌ ከም ዘይመጾም ስለ ዝፈልጡ ሶማልያውያን ደገፍቶም ዓዲሞም ብብዝሒ ሶማልያውያን ዜጋታት ከም ዝሳተፉ ገይሮም።
ንብርክት ዝበለ ዓመታት ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ዝነብር ተወላዲ ክሊ ሶማሌ ኣቶ ከድር ጅግርየ ቅድሚ ሎሚ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ዝጀመረ ወፍሪ ንግዲ ኣብቲ ክልል ሰፊኑሎ ብዝበሎ ብልሽውናን ጥሕሰት መሰልን ቢዝነሱ ከቋርጾ ከም ዝተገደደ ይገልጽ። ካብ ብልሽውና ክሳብ ብዘይሕጊ ምእሳርን ምቕታልን ዝብል ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎ ክስታት ዝቐርቦ ዘሎ ፕሬዚደንት ትኽሊ ኣቶ ኣብዲ መሓመድ ዑመር ብወገኑ ዝብሎ ንምስማዕ ፃዕሪ ተገይሩ ኣይተረኽበን ፃዕርና ቀጻሊ ይብል ነዚ መደብ ዘዳለወ ኣሉላ ከበደ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ኣብ ሃይማኖታዊ በዓል ጥምቀት ብሰንኪ ዝተላዕለ ጎንፂ 7 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ብዙሖም ዘይተፈልጡ ከም ዝቆሰሉን መንግስቲ ገሊጹ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉድኣት ከም ዝወረደ ናይቲ ክልል መንግስቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ነበርትን ገሊፆም ኣለዉ። ዝዓነወን ዝተወረን ንብረት ናይ ተጋሩ እዩ ክብሉ ኣብኡ ብታ ከተማ ዝነበሩ ተወላዶ ትግራይ ተዛሪቦም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ንብረቶም ንዝዓነዎምን ንዝነደዶምን ኣዘራሪቡሎም።
ኣብ ከተማ ወልድያ በዓል ጥምቀት ይኽበርን መናእሰይ ንመንግስቲ ዝቃወም ድምፆም ብደርፊ የስምዑ ኣብ ዝነበሩሉን እዋን ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ሂወት 7 ሰባት ጠፊኡ ካልኦት በዝሖም ዘይተነፀሩ እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ንብረት እውን ዓብዪ ጉድኣት ከም ዝወረደ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ንብረቶም ንኽልተ ግዜ ዝዓነዎም እቲ ዕግርግር ምስተልዓለ ኣምሊጦም ኣብ ከተማ መቐለ ዝኣተዉ ኣቶ ሃይላይ ንጉሰ ወለ ማርያም ኣብ ከተማ ወልድያ ን30 ዓመታት ከም ዝነበሩ ይገልጹ። ኣብ ልዕሊ ንብረቶም ዝወረደ ዕንወት ንድሕሪት ምልስ ኢሎም ከምዚ ክብሉ ይጅምሩ።
ዕለት 24 ሕዳር እቲ ንብረትና መንስኡ ግዜ ተፈለጠ መፂኦም ያው ቃፂሎም ሞ ተንፂሎም ናይ ፀጋድ ንብረት ማለት እዩ። ብሽዑ ምናልባት ልሴስኩም ዝኾነ ነገር እውን ተደቂቁ ነይሩ እዩ። ምናልባት ከተም ገሲም ኮንትራልኩም ፐርሜት ተወፂሕኩም ሃይላይ ህንፃ ዝብል ዓብዪ ድርጅት ነሪፎ ከም ዘለ ኣውዲሞሞ ቃፂሎሞ እዮም። ንብረት የብለይን ኣውዲሞሞ እንተ ንብረት መንበሪ ትማሊ መዓልቲ ተቃፂሉ ትማሊ ብኣና 2014 ማለት እዩ። ትማሊ ከም ዘሎ ካኑ ወስካ ምሸት ቀፃጣፂሎሞ ነዲዱ ማለት እዩ።
መን እዮም እቶም ዘቃፀልዎ?
እዋ ናይቲ ከባቢ ሰብ ናይ እሞ ገለልገለን ዘይበሃል ኮ እዩ። ምናልባት እቲ ዘለኩም መረጃ ሰባትኩም ትፈልጦ ትኽእልኹም ከም ዘለ ተዓዲ ዳርጋ ኣዲሙ ማለት ትኽእል ኢኻ ብዘይ ምግናን ከም ዘሎ እዩ። ተዚ ኣብ ገጠር ትግራይ ከተማ ወሪዶም ናዮም።
ስለምንታይ እዩ ግን ናይ ተጋሩ ንብረት ዒላማ ዝኸውን ዘሎ?
እዚኣ ክንፈልጦ ይከኣልናን እና እታ ከዛረቡ ከለዉ ተጋሪ ይውፅልና ካ መፈክር ሳያ ታ መድዓኒታ ታ መፈክራ ዝነበሮ ዘይምርግጋ ሓደ ቆልዓመይቱ ብድሕሪ እዩ እቲ ነገር እናንሃረ መፅኡ መጨረሻ ሕዚ ግን ኣነ ንዓይ ጥራሕ ይኮንካ ነዚ ከም ዘሎ ምናልባት ናይ ወልድያ ነባራይ ተወላዲ ትግራይ ከም ዘሎ ንብረት የለ ምንም ዝተረፈ የለን።
ንስኹም ሕዚ ኣበይኹም ዘለኹም ብኣካል?
ኣነ ሕዚ ሸሊኹ ኣት ኣለኹ ኮንትራት ተኽበ መኪና መቐልኣት ኣለኹ ኣነ ደቀይ ሕዚ ኣት ኣለዉ ኣነ ዳርጋ ሰለስተ መዓልቲ ገይረ ካብዝኣቱ ማለት እዩ። ኣነ ብጫካ ብገለ መለ ሃዲ መውፅአ ካልኦቶም ደቀይ ግን ሕዚ ማዓልታ ተረኪበ እዮም ኣለኹ ሕዚ ኣትዮም ኣለዉ።
እቲ ዝዓነወኩም ናይቲ ገዛ ይኹን ናይቲ ናይ ንግዲ ንብረት ብገንዘብ ክፍለጥ ዘይከኣል ክትመን ዘይከኣል ክንደይ ይኸውን?
እንታይ እሞ ከምገና ክንፅፅል ከና ተሎሞ ሓንቲ ዝወድመ ናይ መንበር ገዛ ኣብ ፀብፃብ ኣያጠናን ትናይ ቅንዕዚ ግን ፀብፃቡ ዳርጋን ተን ንብረት ትራሕተን ቋሚ ንብረት ነበራ ልዕሊ 3ለስተ ሚልዮን ይኮኑ እዩ ንብረቱ። ሆቴል እዩ ነይሩ፣ ዓላታት እዩ ነይሩ፣ ዘመናዊ ሆቴል ምስ ዓራቱ እዩ ነይሩ፣ ኩሉ ዝተማልአ ብቴሌቭዥን ብገለመለ ኩሉ ሙሉእ እዩ ነይሩ። ልዕሊ 3ለስተ ሚልዮን እቱ ጋዕዚ ናይታ ድርጅት ፀብፃባ ማለት እዩ
እቲ ንብረት ማለት እዩ።
እወ ፀብፃብ ስ እዩ ነይሩ። ናይ መንበር ገዛ ኣዝዩ ክንፈልጦ ይንኽእል እንታይ ፀብፃብ ከም ዘለና ይፈልጥና ይገና።
ኣብ ሂወት ሰብ ዝበፅሐ ጉድኣት ከሎ ዶ?
ኣብ ሂወት ኣብ ተጋሩ ከምቲ ዝለካ ዘለኹ ናብቲ ፀጥታ ኣካል ከይዱ ዕቑባ ስለ ዝጠየቀ ብሂወት ዝበፅሐ ነገር የለን። በታ ግርግር ግዜ ግን ብዙሓት ናይ ተከባቢ ኣብታ ግርግር ተሳተፍቲ ዝነበሩ ሰባት እና ንፅሓት ሰባት እውን ኣጋጣሚ ዳርጋ ናብ ሸውዓተ ሰባት ምናልባት ብቪድያ ሰሚዕ እያነ እዚኣ ናብ ሸውዓተ ሰባት ከም ዝመቱ ኢንፎርሜሽን ኣለኒ።
እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ግን?
ክውሕሾ ነይሩ ናይ ወልድያ ቡድንን ናይ መቐለ ቡድንን ነይሩ። በቶም ቡድናት ዝነበረ ዘይምርግጋዕ እና ዝፀንሐ ስብልካ ጎንፂ ነይሩ ብቲ ጎንፁ ዝተል ኣነ ከም ዘሎ ህዝቢ ያው ተዳልዩ ፀንሐ ነገር ስለ ዝኾነ በቃ ዝተደለዮ ስራሕቲ ተሰሪዑ ከምዚ እዩ ዘሎ ህዝቢ።
ትማሊ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦ ሓደ ነዋሪ ከተማ ወልድያ ዝበሉ እንታይ እዩ? እቶም ናይ መቐለ ደገፍቲ ኣብ ልዕሊ ነዋሪ እቲ ከባቢ ወልድያ ፀያፍ ቃል ዘይግባእ ፀርፊ እናፀረፉ እሳቶም እዮም ኣልዒሎሞ ትህውከት እዩ ኢሉ ሓቂ ድዩ?
ኣቱ ከለዉ ከም ወረ መጠን ኣነ ብኣካል እዚ ክፃርፍ ዝሰማዕኽዎ ደጋፊ ሰማዕኹን እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ነገር እናተኻረረ ምስከደ ናብ ካልእ ገፅቶ ምስ ቀየረ እዞም ናይቲ ከተማ ንኣበኛታት ካልሰማዕኽዋ ትኽክል ማለት እዩ ወያኒ ፀልና ወያኒ ውደም ወያኒ ትፋ ዝብል ነገር ዓይነት እዚኣ ሰሚዐ ኣለኹ እምበር ኣነ ብምሓሩ ከምዚ ኢሎም ፀርፊ ፀርፉ ከም ዝነበሩ ክዛረቡ ሰሚዐ እምበር ኣነ ብካል ሰማዕኽዎ ነገር የለን።
ኣብዚ እንታይ ክኸውን ኣሎ እንታይ ፍታሕ ክመፅእ ኣለዎ ኢልኹም መልእኽቲ ተመሓላልፉ? ኣቶ
እቲ መልእኽቲ ተሓላልፎ ናይቲ ሃገር መንግስቲ እቲ ዘሎ ችግር ኣብቲ ዘሎ እቲ ሕማም ኣትዩ እንተዘይተፈቲሕዎ እቲ ንሪኦ ዘለና ፀገም ክቕፅል እምበር ክዝሕል ዘይኽእል ምዃኑ ኢና ንርዳእ ዘለና። ሕዚ ግን እንታይ ኢና ክንብል ዝግባእ ምስ ኩልኹም ዘለኹም ሚድያታት ከመይ ከም ዝግበር ከሎ ህዝቢ እንታይ ይጥያኽዩ ህዝቢ እንታይ ይድልየቱ ህዝቢ እንታይ ኮይኑ ናብ ዝኣቱ ዘሎ ንብል እቲ መንግስቲ ኢደ ኣጭ እንተዘይፈትሕዎ ስራሕ ፈትወጣጥ ኣሎ ስራሕ ደለየ ኣሎ ስራሕ እንተዘይረኪቡ ናብ ዝኣቱ መብዛሕቱ ሪኢኻ እቲ ነባራይት ዓብዪ ሰብ ሓዳር ዘለ ነብራ ዘለ ኣብዚ ነገር እዚ ተሳተፈ ይኮለን የለን። ግን እቲ ዋናት ወጣት ኣብቲ ኣፍላ ዘሎ ወጣት ግን ብዙሕ ተሳትፎ ዝገበረ ስለዝኾነ መነሽ እውን ከገንፈሎ ዝኽኣለ ምናልባት ኣነ ከምናተይ ማለት እዩ ናይ ስራሕ መፍትሒ ክኸውን ይኽእል ናይ ዝጠየቆ ጥያቄ መልሲ ብዘይመርከብ ክኸውን ይኽእል መነሻታት ኮሚታት ዓይነት ቅሬታታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም። ካልእ እንደገና ዝተወሰኸውን ንዕኦም ዝደፍእ ወይም ዘሰማሩ ሓይሊ እውን ምናልባት ወጣት እዮም ተደሊሎም እውን ሓደ ነገር ክህቡን ዝኽእሉ ክኸውን ክህሊ ይኽእሉ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ተመሓላልፍዎ መልእኽቲ እንተሃልዩ መንግስቲ
ይኹንኣነ ከምሓልፎ ዝኽእል መልእኽቲ እንታይ እዩ እቲ ህዝቢ ናብ ዘይኮነ ነገር ከይኣቱ ሕዋት ህዝቢ እዩ ሓቢሩ ዝነበረ ሓቢሩ ዝተዋለደ ሓቢሩ ብኩሉ ብማሕበራዊ ንሮ ዝነበረ ህዝቢ እዩ። እቲ ናይ ቀደሙ ሰላም ኮይኑ ንሕና እውን ናብቲ ዝነበርናይ ዓዲ ተመሊስና ሰላም ንክንከውን ምስ ህዝብና ንክንራኸብ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ እውን ከምዚ ዓይነት ነገር ኣመለካኽተ ከየሉ ሕማቅ ከይሓስብ ናብ ፅቡቅ ናብ ዕቂ ናብ ሰላም ተመሊሱ ከምቲ ናይ ቀደም ምሕዝነቱ ንክኸውን እየ ትደሊ ሓዋይ
ይቀኒለይ ኣቶ ሃይለ ካሊእ ኣብ ከተማ ወልድያ ን19 ዓመት ዝተቐመጠ ወናኒ መሸጢ ክዳውንቲ ወይ እንዳ ቡቲክ እዩ። ንድሕንነተይ ክበሃል ሽመይ ኣይገለጸለይ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ከተማ ወልድያ ዝፈልጦም ሰባት ዓቂቦሞ ተሓቢኡ ከም ዝርከብ እውን ይገልጽ። ኩነታት ከመይ ኣሎ ኢሉ ሓቲተዮ ከምዚ ክብል ይመልስ
ንማ ሓንቲ ንሕና እዩ ብዙሕ ዝታእሽ ዝብለ ነገር ይኮኑ ግን ንሕና ኣብ ገዛ ዓይነት ሓልና ዘለና ክንወፀይ ከኣልናን መብዛሕቲ ገዛውታት ናይ ተጋርና ተኣለሸ እዩ ዝካተል ነር ንሕና ግን ኣብዛ መሓሪ ኮይኑ ብጣዕሚ ዝቐርቡና ሰባት ኢና ሓልና ዘለና ማለት እዩ
ንብረት ነ ይርካ ዶ
እዎ ናይ ንግዲ ነርና ተዘሪፉ እዩ ትግራዊ ኩሉ ተዘሪፉ እዩ ድኳናት
እዝናትካ ድኳን ተዘሪፉ እዩ
እወ
ኣብ ወልድያ ክንደይ ዓመት ተቐሚጥካ ኣለካ
ከባቢ 8 ዝኾኑ ኣብይ ንዳዓድጊ ፋፋትን ብገሽተኣሽ ዝኾኑ ሰባት ዘኒኤውካል 4 ዓመት 5 ዓመት ዝነበሩ ሰባት ኣለዉ ህዝነታቶም መኖሪኦም ናይ ስራሕ ንግዶም ኣሴማ ሆቴል ዝበሃል ነይሩ ዝሆት ሆቴል ሃይለን ህንፃ ዝበሃል ነይሩ ጣና ሆቴል ናይ ተጋር እዩ ዳዊት ዝበሃል እውን ኣሎ ሓደ ኮንትራክተር ሕዚ ናቱ ዘሪፉ ገብረ ዝበሃል ኤሌክትሮኒክስ ነር ሕዚ ገብረ ኤሌክትሮኒክስ ማለት ኣብ ክያሳ እዩ ሕዚ ናቱ ቱሪጃት ገ ኤሌክትሮኒክስ እዩ ናብ ፅና ሜድያ ካብ ዝበፃ ምንም ከም ዝግደፉ ገለ ዝብለውን ኢለንካለ ከምዘይትም እዩ ዝገብሮ
ስለምንታይ ንዓኹም ተጋሩ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ይፍፀመ ኣሎ ትብል
እዚኣቶ ኣነ ንባዕሊ ብጣዕሚ ዝገርመኒ መጀመርያ መለሽ ከመከላከያ ተባኢሽም ዝበሃል ከመከላከያ ወያነ ገለዩ ደቕዶ ወያነ ኮነ የልዕል ነይሩ ምክብር እዩ ዝበሃል ከምኡ ዝወሊዶሞም ድሓር ከምኡ ዝወሊዶም ከመከላከያ ብምክኤድ መዓልቲ ተኩሶም ተውቀትሎም እዮም ሽዕት መዓልቲ ማለት እዩ ንዓቶም ከምኡ ዝገብሮም ሽዕት መዓልቲ ዝሓን ነይሩ ብንጉሁ ፅባሒቲ እውን ደጉ መት ነይሩ ደጉ ባዕለ ከረጋግዒ ገለ ናይ ክልል ፕረዚደንት ማለት እዩ ከረጋግዒ ምስ በለ ንሳቶም ከዓ ዝሓትዎ ትግራዋይ ካዓድነ ይፀልና ንሕና ፈዓልና ክነመሓግር ኢና ቆፅያትን ባዕሉ ከመይ ምኳነ የፍዘኒ ግን መልክዑ ቀይሩ ናብ ናይ ተጋሩ ድርጅታትን ናብ ናይ ተጋሩ ህንፃታትን ናብ ናይ ተጋሩ ንብረታት እዩ ዘይሩት ነገር እ ኣነ ብከመይ ከም ዝገልፆ ይፈልጥ
ናትካ ናይ ምንታይ
ክዳውንቲ ክዳውንቲ
ዳቡቲኪ ነይሩ
እወ
ሕዚ ተሓቢኡኹም ኣብ ገዛኢኹም ዘለኹም
እወ ከዓ ኣሎ ከባቢ ሰማይ እንዳዓል ዝኾኑ ኣብ ስታድዮም ካብ ፌደራል ከለላ ሂቦሞ ኣብ ስታድዮም ስ ናይ ከተማ ስተድዮም ሓለዋ ክተገይሩሎም ኣብኡ ተኣኪቦ ዘው ሰባት
መን እዮም እዞም ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ዘብፅሑ ዘለዉ
ናይ ተዓዲ ወጣዕቲ በሞ መን ይክፍሉ ያ ካብ ወጣት
መንግስቲ እንታይ ይብልኹም
ገብረ እሱ ንዕድልቲ ክርከብካ ኮይኑ ንሕና ኮ ሃዲምና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቲና ኢና ዘለና ኣብይ ክረኸብና ንዓና ክእል ይኽእል መንግስቲ ተኽኢሉ ናይ ክልልና መንግስቲ ወፅ ንዓና ዝኾነ ነገር ትገብርና ዝኽእልና ኣና እውን ጠቀና የብለ ካብ ክልልና መንግስቲ ከበር ዝገብርልና እውን የብለና
ካብ መንግስቲ እንታይ ትፅቢት ትገብሩ ህዝቢ እንታይ ክሰምዕ ኣለዎ ብዛዕባኹም እንታይ ክፈልጥ ኣለዎ ኢኹም ትብሉ
በካ ህዝቢ ካብዚ ዘሎ ሽግር ዝበፅሐ ዘለ ተሓሳ ግደፎ ቅድሚ ሕዝብን ተዘሪፍ ነይሩ ክስእልካ ኣይተቐሪብ ግን በካ ንስ ዘሎ ህዝቢ ከምዚ ዝኾነ ኣመሳች ካብቲ ዘለናየ ቦታ ናብ ዓዲ ንኸበውፅ ተረባቢተ ዝፈቅር እዩ ኣነዚ
ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ብሰንኪ ዝተለዓለ ህውከትን ግጭትን ዜጋታት ንሞት መቕሰልቲ ስደትን ተቓሊዖም እዮም ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ወልድያ ዝተፈጥረ ቅልውላው ንምዝሕሓል ዋና ኣመሓዳሪ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸው ኣብ ከተማ ወልድያ ተረኺቦም ናይ መረጋጋእ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ውሃብ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ትማሊ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊፆም ኣለዉ
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ከመልኩም ቀኒኹም ኣነ ዘበጦ ምበሃል ደንክነ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣኼባ ኣብ ሰባ በዚሑ ቀኒዩ ኣነ ነቲ ኣኼባኦም ኣይኹንኩም ክዛረብ ደደ ሕጂ ኣብቲ ዘረባ ኣይተመስን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ነደላጅ ኢትዮጵያ ኣንቢዕናዮም ኢና ሕጂ ኹን ክሕሶም ኣለና ሕጂ ዘድልየና ጉያ ጉያ ክንጎይ ኣለና ትብል ሰሚዐዮ ኣለኹ ሞ 25 ዓመት እቶም ሰባት ካ ይተቀየርኩምን ንስኹም ኢኹም እሞ ከመይ ጌርካ ዳእካ ክትጎይ ሕጂ ምስላህላህካ ኣይፋልካን ቀደም ክትገብሮ ዝግባአካ ይገበርካዮን ወደ ሓንኩም ድምፂ ኣሜሪካ እዚኣ መሓላልፉለይ
ናይ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ትግርኛ ኣቅረብቲ ከመይ ትኾኑ ርሑስ 6ዱሽ ዓመት ሰላም ዘለዎ ዓመት ገብረልና ንምነሉ ኩለና ኣብዚ ናይ ትግርኛ ሰባት ተቕርብዎም ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራን ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ትግራዋይን ኤርትራውያን ተቕርብዎም ሲ ብጣዕሚ ንኤርትራውያን ዝሕፍር እንዳኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኣኪብካ ኣኻኺብካ ንህግደፍ ዝድግፉ ኢልካ ተምፅኦም ግን ናይ ተመክሮ ናይ ፖለቲካ ተመክሮ የለ ወዳደሪ ከሎ ምስቲ ምስኦም ዝዛረብ ዘሎን ስለዚ ሲ ቁሩብ ኣለሊኹም ክተምፅ ተስፋ ንገብር እየ ዝብል ካብ ቶሮንቶ ትኩ እየ
ሰላም ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ብሓሙስ ዘመሓላለፍኩምሞ ኣብ ነዘርላንድ ብዛዕባ ክቡር ፈፃሚ ጉዳይ ተኸስተ ገብረ መድሂን መንግስቲ ኤርትራ ብዘውፅኦ ፖሊሲ ነቶም ናፅነት ከምፅኡ ኢዶምን እግሮምን ዘወፈዩ ነቶም ንእስነቶም ዘወፈዩ ነቶም ሕጂ ውን ንሃገር ዝከላኸሉን ዝሃንፁን ዘልምዑን ዘለዉ ኣብ ስደት ዝርከብ ኤርትራዊ እውን 200 ኸፊሉ ማዕሪኦም ጉብአየ ኣማሊአ ዝብለሉ ነዚ መሳርዕ እዚ ማንም ዝቕይሮ የለን የቐኒየለይታደሰ መኮንን እየ ካብ ለንደን
بزن بارحة في الشام الدلوات نفت سبنا لنا تبع حسام رقوقكم مني أفورك إيلوام ليتي دحال حلورو